«Дык прошу вас, браты, праз милосердность Божию, отдайте тело ваше на ахвяру живую, святую, приемную Богу, на разумное служение ваше. Не преподобняйтеся веку этому, але перемяняйтеся праз обновление розуму вашего, каб вам выпробовать, что есть воля Божия, что доброе и приемное Богу и досконалое». Римлянам 12:1-2. Ваша ахвяра. Заклик представить ваше тело, як живую и святую ахвяру, часто неправильно разумеют. Однако вельми важно показать вам слушный шлях быть больше, чем просто верующим у Иисуса Христа. Перший верш закликая верника принести Богу пэўную ахвяру пасля збаўлення. Другі верш дае інструкцыю для жыцця пасля ахвяры. Падпарадкоўвайцеся Богу кожны дзень у межах нясення вашага штодзённага крыжа. Лукі 9:23. Аднак гэта не да канца адпавядае сэнсу ліста да рымлянаў 12:1. Загад аддаць целы вашыя палягае ў тым, каб раз і назаўжды прысвяціць, падпарадкавацца і цалкам аддацца Богу. Гэта не пра збаўленне. Збаўленне цалкам палягае на ахвяры Хрыста. Гэта іншае. Гаворка пра вашую ахвяру. Гэта не штодзённая ахвяра. Гэта ваша безумоўная, перманентнае пасвячэнне Богу ў якасці жывой, святой, прыемнай ахвяры. Гэта ваш добраахвотны дар сябе, Богу, для яго славы, для яго неабмежаванага выкарыстання. Для чаго рабіць гэтую ахвяру? Па прычыне яго літасці. Главы з 1 па 11 ліста да рымлянаў апісваюць Божую літасць. Рымлянам 12:1 кажа, што Бог хоча ад вас па прычыне гэтай літасці. Рымлянам 12:2 утрымлівае два настаўленні для жыцця пасля вашай ахвяры. Вялікая Божая літасць для выратавання і асвячэння апісаная ў першых 11 главах. Таму аддайце сябе Богу, і ён дабраславіць вас у гэтым жыцці і ў вечнасці. Аднак слушная матывацыя для вашай ахвяры не перад вамі, яна за вамі. Ваша слушная матывацыя палягае ў тым, што Бог ужо зрабіў. Уявіце, што Ісус паказвае вам свае рукі з дзірамі ад цвікоў і кажа: «Пасля ўсяго, што я зрабіў для цябе, зрабі гэта для мяне». У гэтым сэнс урыўку рымлянам 12:1. Чаму гэта аднакротная ахвяра? Па прычыне сэнса, укладзенага ў словы ў лісце да рымлянаў 12:1-2. Дзеясловы «не прыпадабняцца» і «перамяняцца» ў 12:2 стаяць у цяперашнім часе. Гэта азначае, што трэба рабіць гэтыя дзве рэчы цяпер і цягам усяго вашага жыцця. Аднак дзеяслоў у «аддайце целы вашыя» ў 12:1 у грэцкай мове знаходзіцца не ў простым цяперашнім часе. У грэцкай мове гэта азначае адзіночную дзею. Гэта не азначае «працягвай так рабіць». Гэта азначае «зрабі раз і назаўсёды». Гэта і ёсць прысвячэнне сябе, Богу. «Аддай сябе ў якасці ахвяры Богу». Рымлянам 12:1 кажа пра тваю ахвяру Богу. Гэты урывак кажа, што ты павінен прынесці сябе на алтар Бога. Дзве ілюстрацыі. Другазаконне 15:12-17 дае добрую ілюстрацыю гэтай з'явы. Вызвалены яўрэйскі раб мог вырашыць добраахвотна і назаўжды аддаць сябе ў рабы свайму гаспадару. Гэты выбар мог быць заснаваны на літасці яго гаспадара. Такі ўчынак быў выкліканы любоўю раба да свайго гаспадара. Гэта было назаўжды. Вуха раба праколвалі шылам у знак таго, што ён заставаўся слугой свайго гаспадара да канца жыцця. Захаванне стану рабства было выбарам раба. Яго не змушвалі. Гэта было рашэнне раз і назаўжды. Іншая ілюстрацыя – гэта прынясенне ў ахвяру жывёл у старым запавеце. Ахвяра павінна была быць прыемнай, каб быць прынесенай на алтар. Хворая ці дэфектыўная жывёла была непрымальнай, лявіт з 1 па 5. Гэта ілюструе святую і прыемную ахвяру ў рымлянам 12:1. Смерць, прынесенай у ахвяру жывёлы, тлумачыць вечнасць ахвяры. Ніводная ахвяраваная жывёла не сыходзіла з алтара, калі там рабілася горача. Ніводзін святар не здымаў ахвяру з алтара, каб прынесці яе на наступны дзень. Гэта была вечная ахвяра. Калі вы здымаеце вашу ахвяру паводле рымлянам 12:1 з алтара, калі робіцца горача, значыць гэтая ахвяра ніколі не была адпаведнай. Паўтарэнне вашай ахвяры. Ці трэба паўтарыць вашу ахвяру паводле рымлянам 12:1? Так, калі ваша ахвяра не была прыемнай. Паводле рымлянам 12:1 ахвяра мае быць жывой, святой і прыемнай. Вы жывыя, бо па веры ў Хрыста вы перайшлі ад смерці ў жыццё. Яна 5:24. Быць святой ахвярай – вашая адказнасць. Ахвяры старога запавету павінныя былі быць прыемныя. Жывёла не мусіла быць ідэальнай, але яна мусіла быць здаровая, без хваробаў, без парокаў. Гэта тлумачыць два аспекты ахвяры паводле рымлянам 12:1. Па-першае, ваша ахвяра не павінна быць хваравітай. Хвароба граху і аддзялення ад Бога павінна быць вылечаная збаўленнем. Таму рымлянам 12:1 напісана толькі для вернікаў. На гэта указвае слова «браты» у гэтым вершы. Ахвяра неверуючых не можа быць прыемнай, бо ахвяра павінна быць прынесеная пасля збаўлення, а не перад ім. Вы павінны прыйсці да Ісуса перад тым, як ісці за ім. Каб быць упэўненым у сваім збаўленні, наведайце gospel316.org, gospel316.org. Урывак пра святое указвае на прымальны ўзровень духоўнай чысціні ў жыцці верніка. Толькі тады ахвяра паводле рымлянам 12:1 будзе прынята Богам. Дык калі хто ачысціць сябе ад гэтага, той будзе пасудзіную ў пашане, асвячоную і патрэбную ўладару, падрыхтаваную на ўсякую добрую справу. Другая Тімафея 2:21. Вы не можаце быць ідэальныя. Аднак вы можаце прадставіць сябе на належным узроўні духоўнага здароўя і святасці. Пасля таго, як ваша жывая і святая ахвяра была прынятая Богам, у вас няма патрэбы паўтараць яе зноў. Аднак, калі ваша ахвяра не была прынятая Богам, бо яна была часовая ці не была святой, патрэбнае паўтарэнне. Аддайце сябе як вечную, жывую і святую ахвяру. Добраахвотна і назаўжды станьцеся рабом Божым. Не рабіце гэта вымушана. Гэта вельмі сур'ёзнае рашэнне пасля збаўлення. Пасля таго, як ахвяра была прынятая, перайдзіце да непрыпадабнення і перамянення жыцця, як сапраўдны паслядоўнік Ісуса Хрыста, паводле рымлянам 12:2. Пасля ўсяго, што ён зрабіў для вас, зрабіце гэта для яго. Жыццё пасля вашай ахвяры. Не прыпадабняйцеся веку гэтаму, але перамяняйцеся праз абнаўленне розуму вашага, каб вам выпрабаваць, што ёсць воля Божая, што добрая і прыемная Богу і дасканалая. Рымлянам 12:2. Гэты верш дае настаўленне для жыцця пасля вашай ахвяры паводле рымлянам 12:1. Настаўленні стаяць у працяглым цяперашнім часе, што азначае заклік не прыпадабняцца і перамяняцца на падставе пастаяннага абнаўлення вашага розуму. Не прыпадабняйцеся, не пагаджайцеся з грахоўнымі практыкамі гэтага свету. Не дазваляйце гэтаму свету фармаваць вас як верніка. Рымлянам 12:2 загадвае вам: перамяняйцеся праз абнаўленне розуму вашага. Грэцкае слова, якое перакладзена як «перамяняйцеся», тое самае, якое Ісус выкарыстоўвае ў Евангелі паводле Мацвея 17:2 і Марка 9:2, дзе сцвярджаецца, што ён перамяніўся. Рымлянам 12:2 навучае быць перамененым абнаўленнем, аднаўленнем, поўнай зменай да лепшага вашага розума. Гэтая метамарфоза, больш за перамену вусеня ў матылька, здзяйсняецца праз навучанне і жыццё ў адпаведнасці з Божым словам. Зрабіце вашу ахвяру паводле рымлянам 12:1. Не ўціскайцеся ў стандарты гэтага свету, але перамяняйцеся ад навучання і жыцця ў адпаведнасці з Божым словам. Тады вы спазнаеце Божую волю і зможаце жыць згодна з ёй. каб вам выпрабаваць, што ёсць воля Божая, што добрая і прыемная Богу і дасканалая. Рымлянам 12:2. Жывая ахвяра, 2026 год, Джон Д. Моррис, 3, апублікавана служэннем Acts 1:8. Вы можаце свабодна друкаваць, капіраваць, публікаваць і даслаць як паведамленне пры ўмове захавання нязменнасці зместу і ўключэння гэтай заявы. Вы можаце дадаць назву вашага служэння ці царквы ў верхняй частцы першай старонкі і дадаць кантактныя звесткі над тлустай рысай унізе другой старонкі. Sacrifice 316, Sacrifice 316 грунтуецца выключна на Біблії. Гэты праект існуе, каб дапамагчы людзям духоўна расці і быць больш чым проста веруючым у Ісуса Хрыста. Вы можаце даслаць mail acts18 па магчымасці па-ангельску на адрасу hello@mail316.org. hello@mail316.org. Пераклад быў здзейснены christianlingua.com. christianlingua.com. A Living Sacrifice дасяжны на 48 мовах бясплатна на сайце sacrifice316.org. sacrifice316.org. Біблейскія цытаты ў арыгінальнай англійскай версіі узяты з The Lockman Foundation's New American Standard Bible, 1995 год. Біблейскія цытаты ў гэтым перакладзе узяты з Біблії Антонія Бокуна, 2023 год.